Ձեր ձեզ եթերում կիրակնորավերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Տեղի ունեցավ այն, որի մասին ամիսներ շարունակ ահազանգում էին թե Հայաստանը, թե միջազգային իրավունքի ու ցեղասպանությունների ուսումնասիրության մասնագետները։ Լուիս Օկամպոն բառացիորեն զգուշացնում էր արցախահայության ցեղասպանության վերահաս վտանգի մասին։ Ծովահարությանը հաջորդեց անպաշտպան մնացած մարդկանց վրա հարձակումը, տասնյակ հազարավոր արցախցիներ թողնելով դարեր շարունակ կանգում մնացած իրենց հայրենիքը, լքեցին տները, գաղթեցին Հայաստան։ Արցախից Հայաստան տեղափոխված մարդկանց վիճակագրությունը փոխվում է ժամ առ ժամ, բայց արդեն հայտնի է, որ դեռևս շաբաթ օրվա դրությամբ գաղթականների թիվը անցել է 100,000-ը։ Հիմա տեղափոխվենք Գորիս, որտեղ աշխատում են մեր լրագրողները։
Հակարի կամրջով արդեն հատուկ կենդ հայկական մեքենաներ են անցնում, հիմնականում շինարարության մեջ օգտագործվող մեքենաներ, բեռնատարներ, տեխնիկա, և այս պահին արդեն Հակարի կամուրջը դատարկ է։ Տեղահանված արցախահայերի վերջին խմբերը 3 ու նախորդ օրերին են եկել։ Շաբաթասկզբից Հայաստանն ավելի քան 100,000 արցախցի է հասել։
Երևան ճամբարած Սևան գնացողներ,
տեղահանված արցախցիներին առաջինը Գորիս ու Վայք քաղաքներում էին ընդունում, հաշվառում, կեցավայր առաջարկում, տարբեր անհրաժեշտ իրեր փոխանցում ու հոգեբանական օգնություն դրամադրում։ Փախստականների ավանի վերածված Գորիսում այժմ արդեն քիչ թվով արցախցիներ են մնացել, նրանք էլ շուտով Հայաստանի տարբեր մարզեր կտեղափոխվեն։
Մարդկային այս ահռելի ողբերգությունը շատ հայերի կարծիքով տեղ ունենում ողջ աշխարհի աչքի առջև քաղաքակիրթ աշխարհի թողտվությամբ։ Ոչ մի երկիր չկարողացավ կանխել Ադրբեջանի հարձակումը անպաշտպան մնացած ամիսներ շարունակ շրջափակման մեջ գտնվող 120,000 արցախահայերի վրա։ Հայաստանի ղեկավարը նույնպես իր հիասթափությունը հայտնեց միջազգային համայնքի կողմից կոնկրետ քայլերի բացակայության վերաբերյալ։
Լեռնային Ղարաբաղի հայության ելքը Ադրբեջանի կողմից իրակործվող էթնիկ զտումների քաղաքականության արդյունքում շարունակվում է։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առաջիկա օրերին Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայ չի մնա։ Սա էթնիկ զտման և հայրենազրկման ուղղակի ակտ է, և այն, ինչի մասին մենք երկար ժամանակ ահազանգում էինք միջազգային հանրությանը։ Միջազգային տարբեր խաղացողների կողմից Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող էթնիկ զտումները դատապարտող հայտարարությունները կարևոր են, բայց եթե դրան չհետևեն կոնկրետ գործողություններ, այդ հայտարարությունները ընդամենը պատմության համար բարոյական վիճակագրություն ստեղծելու շարքում կդիտվեն։
Այսպես կոչված Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը, որն ըստ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության իր պատասխանատվության տակ էր առել Արցախը, ոչինչ չարեց ադրբեջանցիների հարձակումը Արցախում կանխելու համար։ Ռուսական զորքը հնարավոր դարձրեց Արցախի շրջափակումը, օժանդակելով սկզբում ադրբեջանցի այսպես կոչված ֆսևդո էկոակտիվիստներին, իսկ հետո թույլ տալով ադրբեջանցիներին փակել Լաչինի միջանցքը, տեղադրել անցակետ Հակարի կամրջի վրա, վերջնականապես կտրելով Արցախը Հայաստանից և փաստորեն զրահացնելով նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության բոլոր դրույթները։ Մեկ օր տևած արցախյան պատերազմում զոհվեց Արցախի պաշտպանության բանակի 200 զինվոր, հարյուրավոր զինվորներ վիրավորվեցին, աղետը կարծեք թե չէր ուզում հեռանալ Արցախից, սկսված զանգվածային գաղտի պահին տեղի ունեցավ ահռելի պայթյուն Ստեփանակերտի բենզինի պահեստում, զոհվեցին և վիրավորվեցին հարյուրավոր մարդիկ, իսկ փախստականների հոսքը դեպի Հայաստան շարունակվում է։ Արդեն փախստականների թիվը սահմանահատած անցել է 100,000-ը։ Մեքենաների հերթը Ստեփանակերտից ձգվում է դեպի Հակարի կամուրջ, Հակարի կամրջից մինչև Գորիս։ Մարդիկ անսպասելի զրկանքներ են կրում, մինչև Հայաստան հասնելը, գիշերելով մեքենաների մեջ, հաճախ մնալով առանց սննդի։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը հայտարարեցին բազմամիլիոն օգնության մասին։ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանտա Փաուերը և ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնական Յուրի Քիմը ժամանեցին Հայաստան։ Սամանտա Փաուերը նախագահ Բայդենի անունից վարչապետին հատուկ ուղեր փոխանցեց, որում ԱՄՆ-ի նախագահ իր զորակցությունն էր հայտնում Հայաստանի ինքնիշխանությանը, խոստանում էր լինել Հայաստանի կողքին։ Հիմա ամերիկյան ջանքերի մասին։ Ամերիկյան կողմին նույնպես չհաջողվեց կանխել հարձակումը Արցախի վրա, չնայած ԱՄՆ-ի հորդորներին, բազմաթիվ հայտարարություններին և նախազգուշացումներին, խախտելով հրադադարի պայմանավորվածությունները, Ադրբեջանը հարձակվեց այնուամենայնիվ Արցախի վրա։ Իսկ այս օրերին արդեն ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը հայտնեց, որ Ալիևը համաձայնել է թույլ տալ միջազգային դիտորդական առաքելությանը մուտ գործել Արցախ։ Սամանտա Փաուերը հայտնում է, որ ստեղծվում է Հարավային Կովկասում աղետների արձագանքման թիմ, որը գնահատելու է իրավիճակը, որոշելու է կարիքների առաջնահերթությունները և աշխատելու է գործընկերների հետ հրատապ անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալու համար։ Պետքարտուղարությունն էլ հայտնում է անկախ միջազգային առաքելության հնարավորինս շուտ ստեղծման մասին, որի նպատակը կլինի ապահովել Լեռնային Ղարաբաղում թափանցիկությունն ու բնակիչների անվտանգությունը։ Սակայն միայն Արցախահայության զանգվածային արտագաղթից հետո ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները ժամանեցին Լեռնային Ղարաբաղ գնահատելու մարդասիրական կարիքները։ Ադրբեջանը կոչ է անում արցախցիներին չլքել մնալ, խոստանալով ապահովել Արցախի հայերի անվտանգությունը։ Բաքուն պնդում է, թե պատրաստ է նաև ընդունել Արցախից Հայաստան գնացած մարդկանց, եթե նրանք ցանկանան վերադառնալ իրենց տները։ Մյուս կողմից Ադրբեջանի իշխանությունները ձերբակալում են Արցախի ռազմական ու քաղաքական ղեկավարության անդամներին, այդ թվում նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին, նախկին հրամանատարի տեղակալ Դավիթ Մանուկյանին։ Ադրբեջանը 300 հոգու նկատմամբ հետախուզում է հայտարել, այդ թվում նաև Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ։ ԱՄՆ-կրկին զգուշացրեց Ադրբեջանին, որ Արցախահայության դեմ բռնությունները շարունակվելու դեպքում համապատասխան միջոցներ կկիրառի Ադրբեջանի դեմ, առանց մանրամասնելու, թե կոնկրետ ինչ միջոցների մասին է խոսքը, ինչ սանկցիաների մասին է խոսքը։ Արևմտյան մայրաքաղաքներում արդեն մտածում են Ադրբեջանի ղեկավարի մասին իրենց պատկերացումները, քաղաքականությունը նրա նկատմամբ վերանայելու մասին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում երկուսակցական օրինագիծ է շրջանառվում Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ։ Այս զարգացումների ֆոնին միջազգային համայնքը դեռևս սպասումներ ունի հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում կայանալիք Փաշինյան-Ալիև հերթական հանդիպումից։ Հանդիպումը հնգակողմ է, մասնակցելու են նաև Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Այժմ իմ բացառիկը Լոնդոնից Ղարաբաղյան հակամարտության հայտնի փորձագետ Թոմաս Դվալն է։
Նաև Թոմ, շնորհակալություն հարցադրույցի այս հնարավորության համար, որպես Լեռնային Ղարաբաղի աշխարհում հայտնի հետազոտող փորձագետ և պատմաբան, ինչ ունեք ասելու Ղարաբաղի կործանման վերջին օրերի մասին։ Ձեզ համար անակնկալ էր ադրբեջանական զանգվածային հարձակումը, չէ՞ որ արևմտյան երկրների, այդ թվում ԱՄՆ-ի կողմից այդքան նախազգուշացումներ և հայտարարություններ էին արվել Ադրբեջանի ղեկավարին, բայց նա անտեսեց բոլորին։
Yes, obviously, what's happening is a great tragedy. It's the end of Nagorno-Karabakh, Karabakh losing most of its.
Սա մեծ ողբերգություն է, սա ըստեյության Լեռնային Ղարաբաղի վերջն է։ Մենք գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատմությունը սկիզբ է առնում 1923 թվականին, երբ այն առաջին անգամ հիմնադրվեց Խորհրդային Միությունում, բայց իհարկե Հայկական Ղարաբաղի պատմությունը սկսվում է դրանից տարեր առաջ ու նրա ապագան շատ անորոշ է։ Մենք տեսնում ենք, որ հայ բնակչությունը լքում է Ղարաբաղը, սա մեծ ողբերգություն է, և մենք կարող ենք խոսել այն մասին, թե ով է պատասխանատու։ Ակնհայտ է, որ առաջին պատասխանատվությունը կրում է նախագահ Ալիևը, որը ուշ կիրառեց, բայց ակնհայտ է, որ դրանից զատ մենք կարող ենք հետ գնալ տարիներ առաջ, տեսնելու, թե ինչն է սխալ եղել։ Արդյոք սա անսպասելի էր։ Ոչ, անսպասելի չէր։ Կարծում եմ, մարդիկ ամիսներ շարունակ անհանգստացած են եղել այս հարցով։ Մենք տեսնում էինք, որ Արևմուտքի դիվանագետները խոսում էին Բաքվի հետ, ասում էին, որ դա չանեն, ինչպես նաև խրախուսում էին Ղարաբաղի հայերին խոսել Բաքվի հետ։ Կարծում եմ, որ այնտեղ բանակցություններն իրականում սկսվել էին։ Կարծում եմ, դրանք Շուշիում վարվող գաղտնի բանակցություններ էին։ Այսպիսով դրանք իրականում առաջ էին ընթանում։ Հետո մենք պետք է հարցնենք, թե ինչ այնպես չգնաց։ Ակնհայտ է, որ նախագահ Ալիևն իր ձեռքում ուներ բոլոր խաղակարտերը։ Նա ուներ Ղարաբաղ, որը լիովին մեկուսացված էր։ Այսպիսով ինչու նա համարձակվեց անտեսել Արևմուտքի հորդորները։ Նա գիտեր, որ դա անպայման կվնասի իր հարաբերություններին Արևմուտքի հետ։ Կարծում եմ, պատասխանը պարզ է։ Մոսկվայից նա կանաչ լույս ստացավ, նա խոսում էր Մոսկվայի հետ։ Գործողության օրը ռուս խաղաղապահները մի կողմ էին քաշվել։ Մոսկվան չդատապարտեց Ալիևին, նրանք դատապարտեցին Փաշինյանին։ Ալիևը կարողացավ ըստ էության գրավել Ղարաբաղը։ Կարծում եմ, սա մի սցենար էր, որից շատերը վախենում էին, հույս ունեին, որ հնարավոր է լինելու դրանից խուսափել, բայց մենք ունենք այն, ինչ ունենք։
A scenario that many people feared, hoped could be avoided, but we have what we have now.
After trying to build institutions,
ամեն դաբար ազատ ու արդար համաժողովրդական քվեարկության միջոցով ինստիտուտներ կառուցելու եւ իր կառավարություններն ընտրելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղը կորցրեց ամեն ինչ։ Ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում փլուզվեց 3 տասնամյակ Ադրբեջանի հարձակումների ներքո, որին Լեռնային Ղարաբաղը հաղթել էր 3 տասնամյակ առաջ։ Որն էր սխալը, ինչ պետք է արվեր, որ հնարավոր լիներ խուսափել դրանից, որպեսզի հնարավոր լիներ փրկել այն որպես ինքնավար մարզ, ինչ տարբերակներ կային։
Right. Yeah, I mean obviously as you know, as you're saying, Karabakh had its institutions, its parliament, its mayor's office.
Ինչպես ասացի, Ղարաբաղն ուներ իր ինստիտուտները, այն ուներ իր խորհրդարանը, Ստեփանակերտն իր քաղաքապետարանը, նաև համալսարանը։ Սրանք բոլորը կառուցվել էին տարիների ընթացքում, եւ ես ենթադրում եմ, որ նրանք բոլորը հիմա կանհետանան։ Ով գիտի, թե ինչ է լինելու օրինակ համալսարանի հետ, ինչ կարելի էր այլ կերպ անել։ Դե ակնհայտորեն մենք գիտենք, որ ադրբեջանական կողմը ագրեսիվ մտադրություն ուներ, հայկական կողմում կարծում եմ դեռ պատրանք կար 2020 թվականի պատերազմից հետո, որ Ղարաբաղը կարող է կերպ շարունակել։ Կարծում եմ, որ դա մեծ սխալ էր։ Կարծում եմ, որ 2020 թվականի պատերազմը պետք է սթափության զանգ լիներ, որ պետք է իջեցնել պահանջը, պետք է լրջորեն խոսել Ադրբեջանի հետ, սկսել խոսել ինքնավարության մասին, սկսել խոսել Ադրբեջանի հետ տնտեսական հարաբերությունների մասին։ 2020 թվականի պատերազմից պետք է հասկանային, որ սպառնալիքը շատ ավելի իրական է։ Այսպիսով, կարծում եմ, որ հենց դա էր սխալ։ Ինչպես ասացի, ես լսել եմ աղբյուրներից, որ Ղարաբաղի իշխանությունները խոսում էին Բաքվի, Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, օրինակ պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալի Նագիևի հետ, եւ այդ բանակցությունները Շուշիում տեղի են ունենում մինչև ռազմական հարձակումը։ Նրանք խոսում էին Բաքվի հետ, բայց դա արդեն մի քիչ ուշ էր։ Դա նշան էր, որ դրանից դեռ կարելի էր խուսափել, բայց կարծում եմ, որ հայկական կողմին ակնհայտորեն շատ հարցեր կան տալու։ Ինձ համար գլխավոր հարցը Ղարաբաղի ղեկավարության կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ բավականին միամիտ վստահությունն է։ Նրանք դեռ հավատում էին, որ Մոսկվան իրենց չի վաճառի, բայց հենց դա էլ տեղի ունեցավ։
And that's indeed what happened.
Now, since we're talking about Moscow and Russia's role, would you elaborate on that?
Հիմա քանի որ մենք խոսում ենք Մոսկվայի եւ Ռուսաստանի դերի մասին, կմանրամասնեք, թե կոնկրետ ինչ դեր ունեցավ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական գրավման գործում։ Մենք կարծում ենք, թե Ռուսաստանն ամենևին շահագրգռված չէ, որ Ադրբեջանը գրավի Լեռնային Ղարաբաղը, քանի որ այդ դեպքում Մոսկվան կկործներ իր չափազանց կարևոր լծակները տարածաշրջանում։ Ինչ կարող եք ասել այս փաստարկի մասին?
And what do you have to say about this argument?
Right. Well, I think we've, since the start of the war in Ukraine, we've seen a shift. We've seen Russia abandoning its traditional policy on Karabakh, which is to kind of
Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց ի վեր մենք ականատես ենք եղել փոփոխության։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես է Ռուսաստանը հրաժարվում Ղարաբաղի հարցում իր ավանդական քաղաքականությունից, որը ենթադրում էր աշխատանք երկու կողմերի հետ, եւ իր հիմնական առաջնահերթությունը տեղափոխում է դեպի Ադրբեջան։ Ինչու է Ադրբեջանը կարևոր? Մի քանի պատճառներով։ Մեկն այն է, որ դա Ռուսաստանի համար երթուղի է դեպի հարավ, դեպի Իրան եւ Թուրքիա, ցամաքով եւ Կասպից ծովի վրայով, եւ դա ակնհայտորեն ավելի կարևոր է այն պայմաններում, երբ Եվրոպայի հետ սահմաններն այժմ փակ են։ Կարծում եմ, ադրբեջանական ռեժիմը նույնպես ցանոթ ռեժիմ է, նրանք հասկանում են միմյանց, խոսում են նույն լեզվով, մինչդեռ Մոսկվան եւ Երևանը նույն լեզվով չեն խոսում, ժողովրդավարության կամ մարդու իրավունքների մասին խոսք չկա։ Նրանք հասկանում են միմյանց, եւ կարծում եմ, երրորդ հանգամանքն այն է, որ Ադրբեջանը յուրօրինակ կամուրջ է դեպի Թուրքիա։ Հայաստանի եւ Արևմուտքի համար ցավալիորեն մենք այժմ տեսնում ենք մի տեսակ Ռուսաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա առանցք, որտեղ նրանք ընդհանուր շահեր ունեն Կովկասում, այն է արևմուտքին դուրս պահելը, թույլ Հայաստան ունենալը Ռուսաստանի ԱԴՑ-ի խաղաղապահների հսկողությամբ տրանսպորտային միջանց կառուցելը։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ դա դրա մի կողմն է։ Ակնհայտ է, որ մյուս կողմը դա Փաշինյանի ու նրա կառավարության այս շրջադարձը դեպի արևմուտք բազմաթիվ գործողություններով, ինչպիսիք են միջազգային քրեական դատարանին Հայաստանի սպասվող միանալը, կասկածի տակ դնելը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արժեքը, առաջին տիկնոջ Կիև ուղարկելը ամերիկացիների հետ զորավարժություններ անցկացնելը, դա ակնհայտորեն զայրացրեց Ռուսաստանին։ Կարծում եմ, դա Փաշինյանի կողմից խիզախ քայլ էր, բայց գուցե չափազանց հապճեպ։ Դա չափազանց համարձակ էր ստեղծված հանգամանքներում, եւ հետեւաբար հստակ է, որ կայացվել է որոշում, որ մենք կարող ենք զոհաբերել Ղարաբաղը, որպեսզի պատժենք Փաշինյանին, որպեսզի աշխատենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։
And do you think Pashinyan's moves towards Western institutions, towards bringing his country closer to the West?
Ինչ եք կարծում, Փաշինյանի քայլերը դեպի արևմտյան ինստիտուտներ, դեպի արևմուտք, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն, իր երկիրը մոտեցնելու ուղղությամբ ճիշտ ճանապարհ է? Դա կարող է նման լինել հավի եւ ձվի հարցին, թե որն է եղել առաջինը, հավը թե ձուն։ Ոմանք ասում են, թե նրա քայլերի պատճառով Ռուսաստանը զայրացավ ու սկսեց աջակցել Ադրբեջանի, բայց կան նաեւ մարդիկ, ովքեր ասում են, որ նրա այդ քայլերը նույնիսկ ուշացած են, որ Հայաստանը վաղուց պետք է սկսեր մերձենալ արևմտյան ինստիտուտների եւ արևմտյան երկրների հետ։ Ինչպես կբացատրեք, ինչ կարծիք ունեք այս հարցի վերաբերյալ?
Well, I think, you know, I think it's inevitable. I think that Armenia probably now thinks it has a pro-European destiny.
Կարծում եմ, որ Հայաստանը հավանաբար հիմա կարծում է, որ ունի Եվրոպա մեծ ճակատագիր, հետևելով Վրաստանի օրինակին, եւ դա հավանաբար երիտասարդ ցերնդի մեծ մասի տեսակետն է։ Ինչ իմաստ ունի Ռուսաստանի հետ դաշինք ունենալ զուտ անվտանգության նկատառումներից հատ, սա ակնհայտորեն երկընտրանք է։ Դուք ունեք եվրոպական ինքնություն եւ ճակատագիր, բայց ձեր անվտանգությունը կախված է Ռուսաստանից, եւ ես ենթադրում եմ, որ Փաշինյանն ու իր կառավարությունը որոշեցին ամեն դեպքում առաջ գնալ, քանի որ Ռուսաստանը նրանց ամեն դեպքում չէր պաշտպանում։ Միգուցե այնինչ նրանք չէին կանխատեսում, դա Ռուսաստանի այս սերտ համագործակցությունն էր Ադրբեջանի հետ, բայց իհարկե Հայաստանի համար սա շատ բարդ իրավիճակ է։ Մենք կարող ենք խոսել այդ մասին, բայց Հայաստանի պաշտպանությունը զգալիորեն բարձրացել է արևմտյան օրակարգում, Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում։ Կարծում եմ, որ հարցն այն է, թե բացի քաղաքական եւ ֆինանսական աջակցությունից, իրականում ինչ կարելի է անել Հայաստանի պաշտպանության համար, բայց ես կարծում եմ, որ արևմտյան կառավարությունների մոտ կամքն անշուշտ մեծանում է։
Now what I was going to ask you about Zangezur, do you think it's a real threat that Azerbaijan, Turkey and Russia?
Ես պատրաստվում եմ ձեզ հարցնել Զանգեզուրի մասին, ինչ եք կարծում, որքան իրական է վտանգը, որ Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը միավորեն ջանքերը եւ փորձեն ռազմական ներխուժում գործել Զանգեզուր, իհարկե Ադրբեջանի միջոցով, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը բացելու նպատակով, դա հնարավոր է, Թոմ, եթե նման բան տեղի ունենա, ինչ եք կարծում, արևմտյան երկրները կհակազդեն, կհակադարձեն, իրական քայլեր կձեռնարկեն գետնի վրա, արդյոք դա կարմիր գիծ է արևմուտքի համար?
Yeah, no, I mean, clearly this is the nightmare scenario, as I say, it takes us back to 1918 and so on, and clearly there'll be a lot of
Ակնհայտ է, որ սա մղձավանջային սցենարն է, որը մեզ տանում է դեպի 1918 թվական, եւ ակնհայտ է, որ կլինեն բազմաթիվ նախազգուշացումներ, եւ դա կլինի մի բան, որի համար կարծում եմ, Ադրբեջանի նկատմամբ կլինեն պատժամիջոցներ, եւ դա կունենա բազմաթիվ հետևանքներ։ Այսպիսով դա մի բան է, որից հուսով եմ կարելի է խուսափել։ Ենթադրում եմ, որ դրա փոխարեն միգուցե այն, ինչ մենք կտեսնենք, կլինի մեծ քաղաքական ճնշում, շատ հայտարարություններ Ալիևի, Էրդողանի, գուցե Պուտինի կողմից, որ Հայաստանը պետք է համաձայնի այս միջանցքին, որ Հայաստանը չի համագործակցում։ Եվ իհարկե Ռուսաստանը, ինչպես գիտենք, Հայաստանում շատ գործիքներ ունի։ Այսպիսով սա, ենթադրում եմ, կապված է նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի հետ։ Քանի դեռ Հայաստանն ունի կայուն իշխանություն, կարծում եմ, դրան դիմակայելու միջոցներ կունենա։ Եթե Հայաստանում ներքաղաքական խժդժություններ լինեն, եթե Փաշինյանին հեռացնելու փորձեր լինեն, ապա Հայաստանն անշուշտ թուլանալու է, ու հենց այդ ժամանակ կարծում եմ, Սյունիքը կամ Զանգեզուրը առավել վտանգված է լինելու։
Becomes weaker, and that's, I think, the moment that Sunik Zangezur becomes more threatened.
You spent lots of your time, energy, Nagorno-Karabakh.
Դուք շատ ժամանակ եք ծախսել եւ ջանք եք գործադրել Լեռնային Ղարաբաղում զրուցելով սովորական մարդկանց, տեղական ղեկավարների հետ, գիրք եք գրել Լեռնային Ղարաբաղի մասին, որը դեռևս պարտադիր ընթերցանություն է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ավելին իմանալ տարածաշրջանի մասին։ Դուք այն հասկանալու եւ վերցանելու հսկայական փորձ ունեք։ Ինչ եք զգում անձամբ դրա ավարտի մասին։ Ինչ է դա ձեզ համար նշանակում։
Well, I feel very sad, you know. Wrote the book. I spent a lot of time in Azerbaijan, in Karabakh, in Armenia.
Ես շատ տխուր եմ։ Ես գրել եմ գիրքը։ Ես շատ ժամանակ եմ անցկացրել Ադրբեջանում, Ղարաբաղում, Հայաստանում, զրուցելով սովորական մարդկանց հետ։ Ինչպես գիտեք, ես նկարագրում եմ հակամարտության երկու կողմերի հասարակ մարդկանց տառապանքները։ 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ են եղել, որոնք տեղահանվել են, այնպես որ իմ կարծիքով այս հակամարտությունում կողմերից ոչ մեկը բարոյական առումով առավելություն չունի, բայց պարզ է, որ ես շատ ժամանակ եմ անցկացրել այնտեղ։ Կարծում եմ, մի 10 անգամ գնացել եմ Ղարաբաղ եւ այնտեղ ընկերներ եմ ձեռք բերել։ Ես սիրում էի այցելել եկեղեցիներ եւ ես աղոթում էի, որ այս վեճն ավարտվի խաղաղ կարգավորմամբ, որ Ղարաբաղցիները մնան իրենց տանը եւ պաշտպանված լինեն։ Չեմ կարծում, որ հավատում էի Արցախի անկախությանը, բայց հավատում էի մի պայմանավորվածության, որը կունենար միջազգային անվտանգության ինչ որ երաշխիքներ, որտեղ Ղարաբաղցիները կարող են մնալ իրենց տներում եւ իրենց հայրենիքում։ Դա իմ հույսներ եւ դա ակնհայտորեն չի լինելու։ Եվ ես շատ տխուր եմ տեսնելով, թե ինչպես են մարդիկ հեռանում, մարդիկ, որոնց ճանաչում եմ։ Ես անհանգստացած եմ Ղարաբաղի այս հայկական եկեղեցիների ճակատագրով։ Միգուցե որոշ մարդիկ մնան, հատկապես Ստեփանակերտում։ Կարծում եմ, շահագրգռվածություն կա, որ որոշ մարդիկ մնան Ստեփանակերտում, քանի որ ռուսներն ուզում են, որ նրանք մնան, որպեսզի իրենց ռազմաբազան նպատակ ունենա։ Ադրբեջանցիները ցանկանում են աշխարհին մի փոքրիկ ցուցափեղ ցույց տալ, որ հայերն ուզում են ապրել Ադրբեջանում։ Ես ենթադրում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունն էլ է ցանկանում, որ մարդիկ մնան այնտեղ, չեն ուզում, որ բոլորը գան Հայաստան։ Այսպիսով կա ընդհանուր շահագրգռվածություն, որ գուցե մի քանի հազար մարդ մնա Ղարաբաղում, բայց մնացած Ղարաբաղը, խոսքը Մարտակերտի, Մարտուն ու Ասկերանի մասին է, վախենամ կորսված է։
Ասկերան, you know, I'm afraid it's lost.
Now most people have already fled Nagorno-Karabakh.
Հիմա մարդկանց մեծ մասն արդեն փախել է Լեռնային Ղարաբաղից, բայց նրանցից ոմանք կմնան, հատկապես նրանք, ովքեր պարզապես կհրաժարվեն ենթարկվել հալածանքների վախին։ Ինչ է լինելու այդ մարդկանց հետ։ Կարող են նրանք հավատալ Ալիևի խոստումներին, որ նա կպաշտպանի իրենց, կվերաինտեգրի նրանց։ Եվ ինչ եք կարծում, հակամարտությունն ավարտված է։
Do you think the conflict is over?
Well, I mean, on your first question, of course they can't believe Aliyev, you know, this is Azerbaijan is a state.
Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին, իհարկե նրանք չեն կարող հավատալ Ալիևին։ Ադրբեջանը մի պետություն է, որի պետական գաղափարախոսությունը, ինչպես գիտենք, հակահայկական է։ Դա այն է, ինչ երեխաներին սովորեցնում են դպրոցում, ինչ ասվում է լրատվամիջոցներում։ Սա այս երկրի պետական գաղափարախոսությունն է, որը չի փոխվելու մեկ օրում։ Ադրբեջանը պետք է հիմնովին փոխի իր կրթական համակարգը, լրատվամիջոցները, փոքրամասնությունների իրավունքներին վերաբերող օրենսդրությունը։ Այդ ամենը պետք է փոխվի, որպեսզի հայերն իրենց ապահով զգան։ Կարծում եմ, որ եթե Ղարաբաղում լինի մշտական միջազգային ներկայություն, գուցե ՄԱԿ-ի կողմից, դա կօգնի որոշ մարդկանց այնտեղ մնալու հարցում։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե հակամարտությունն ավարտվել է, թե ոչ, կարծում եմ, հակամարտությունն ավարտվում է միայն այն ժամանակ, երբ բոլորը զգում են, որ խաղաղ են եւ պարզ է, որ շատ հայերի ու հատկապես շատ Ղարաբաղցիների համար սա խաղաղություն չէ, սա պարտություն է, ու նրանք կցանկանան վրեժի եւս մեկ փուլ։ Համոզված եմ, որ կլինեն Ղարաբաղցիները, ովքեր կցանկանան այս կամ այն ձևով պայքարել։ Ես վստահ եմ, որ դա այդպես է։ Նրանց կաջակցեն Սփյուռքի որոշ հայերը։
They will be supported by people in the diaspora.
If you can come Կարող եք մեկնաբանել Ղարաբաղի ղեկավարների ձերբակալությունները, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալությունը։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին?
What do you have to say about that?
Վարդանյանից բացի ելում են ձերբակալել Դավիթ Բաբայանին։
Դավիթ Բաբայան,
Yes, and according to Samuel Babayan, some 200 people were arrested. I mean,
Այո, Դավիթ Բաբայանը, Սամվել Բաբայանի խոսքով ձերբակալվել է մինչև 100 մարդ։ Նրանք կարող էին նախկինում ինչ-որ պաշտոն զբաղեցրած լինեին բանակում կամ անվտանգության ոլորտում, ով գիտի։ Անուններ չեն հայտարարվում, բայց այս երկու հոգու մասին արդեն հայտնի է։ Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալությունը կարծում եմ հսկայական իրադարձություն է։ Նույնիսկ Ռուսաստանը ոչինչ չարեց, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Ինչ կարող եք ասել, ինչ եք կարծում։ Ռուսաստանը ինչ-որ կերպ կաջակցի նրան եւ կհանի բանտի։
Will somehow support him and will take him out of the jail.
I think every case will be different. I think in the case of Vardanyan
Կարծում եմ ամեն դեպք տարբեր կլինի, չեմ ուզում այստեղ շատ ցինիկ հնչել, բայց կարծում եմ, որ Վարդանյանի դեպքում մենք հավանաբար կտեսնենք ինչ-որ բիզնես գործարք։ Դա գրեթե նման է պատանդ վերցնելուն, որն է լինելու փրկագինը, որը կվճարվի նրան ազատ արձակելու համար։ Մենք գիտենք, որ նա շատ փող ունի, չեմ ուզում այստեղ շատ ցինիկ հնչել։ Ես գիտեմ, որ միջազգային մակարդակով կոչեր են լինելու, որ նա ազատ արձակվի։ Ակնհայտորեն մտահոգիչ է, որ այդքան Ղարաբաղցի կալանավորված է, սա կդառնա մի խնդիր, որը կանխի առաջընթաց այլ ուղիներում, օրինակ Բաքու Երևան բանակցություններում։ Արդեն 30-ից ավելի հայ կալանավորներ կան, որոնք դեռ գտնվում են ադրբեջանական բանտերում։ Ես ճշգրիտ թիվ չգիտեմ, թվերը փոխվում են։ Այսպիսով սա կդառնա եւս մեկ խնդիր եւ նաեւ խոչընդոտ կլինի, եթե Ադրբեջանն ուզում է, որ Ղարաբաղցիները մնան, եթե ուզում են մի փոքրիկ ցուցափեղ կունենա, little showcase, shop window, ապա ակնհայտորեն այս ձերբակալությունները կհամոզեն մարդկանց հեռանալ։
These arrests will persuade people to leave instead.
Շատ շնորհակալ եմ, Թոմ։
Շնորհակալություն։
Արեմուտքի մասնավորապես Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության հետ սերտ հարաբերություններ կառուցելու Հայաստանի քայլերը խիստ վրդովեցրել են Ռուսաստանին։ Օր չկա, որ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը թշնամական քայլեր չնկատի Երևանի կողմից սկսած հայ-ամերիկյան զորավարժություններից մինչև Ռոմի ստատուտը վավերացնելու Հայաստանի մտադրությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նրա խոսնակը բաց տեքստով են սպառնում Հայաստանի ղեկավարին հետևանքների մասին։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը միաձայն դրական եզրակացություն տվեց միջազգային քրեական դատարանի Ռոմի կանոնադրության վավերացման ազգային ժողովում։ Վավերացման հարցը արդեն կքննարկվի հոկտեմբերի 3-ին։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն է։ Պարոն Վարդանյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար, ձեր մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Մենք տեսանք, որ Մոսկվան խիստ վրդովված արձագանք է ձեր ղեկավարած հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն ազգային ժողովում Հռոմի ստատուտը վավերացնելու մասին։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այն որակեց իբրև թշնամական քայլ, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ուղղակի զգուշացրեց բացական հետևանքների մասին, առանց մանրամասնելու, թե ինչ հետևանքների մասին է խոսքը։ Արդյոք մտավախություն չկա, որ Ռուսաստանը կարող է Հայաստանի համար շատ ցավոտ քայլերի դիմել։ Դա կարող է լինել, ասենք, երկկողմանի առևտրում ինչ-որ սահմանափակումների կամ պատժամիջոցների տեսքով։ Մոսկվան կարող է բարդություններ ստեղծել Ռուսաստանում աշխատող հազարավոր հայերի համար, օրինակ կարող է փակել տրանսֆերտների ճանապարհը։ Ինչ կարող եք ասել այս մտավախությունների եւ այս գործոնների մասին։
Բարև ձեզ, Սահիր։ Գիտեք, ես պետք է նշեմ հետեւյալը, ես պետք է առաջնորդեմ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ստանձած միջազգային պարտավորություններով, մենք պետք է առաջադրվենք բացառապես հայկական պետականության շահով, մենք պետք է բացառապես առաջնորդվենք այն ընկալմամբ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախյան այս ճգնաժամի այս արյունալի հանգուցալուծման արդյունքում բախվել է լրջագույն մարդասիրական խնդրի հետ, մենք պետք է արձանագրենք, որ 20-րդ դարից ի վեր 21-րդ դարի սկզբին առաջին դեպքն է, եւ մենք ունենում ենք մարդկային այսպիսի մեծ խումբ, որը ենթարկվել է մարդկանության դեմ ուղղված հանցագործությունների, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է բռնի տեղահանության մասին, եւ այս ամենը ըստ էության հրամայական է դարձնում օգտագործել միջազգային իրավական այն գործիքակազմը, որը մշակվել է միօրաց ազգերի կազմակերպության շրջանակներում եւ որը հնարավորություն է տալու հապատասխանատվության կանչելային սուբյեկտներին, որոնք անմիջականորեն պատասխանատու են այդ արարքների կատարման համար։ Ինձ համար մի փոքր զարմանալի եւ հասկանալի եւ զարմանալի էր Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների նման արձագանքը, մի փոքր չափազանցված արձագանքը, եւ վերջում մենք չպետք է մոռանանք, որ գործունենք պարզապես միջազգային պայմանագրի ՄԱԿ-ի հովանու ներքո ընդունված միջազգային պայմանագրի վավերացման գործընթացի հետ։
Պարոն Վարդանյան, դուք բացատրում եք, որ Հռոմի ստատուտի հիմնական նպատակը այդպիսի բացատրություն կար, թե հանձնաժողովում, թե Երիշեք Կիրակոսյանի կողմից, Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային քրեական դատարանում դատական գործընթաց սկսելու հնարավորությունն է, հնարավոր պատժամիջոցներ սահմանելու նպատակով, բայց մենք օրինակ տեսանք, որ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները Լաչինի միջանցքը անհապաղ բացելու մասին ոչ մի արդյունք չտվեցին։ Խոսքը այն մասին է, որ այդ միջազգային դատական ատյանները ըստ էության այո, շատ կարևոր օգտակար գործիք են, բայց հետևանք ունենալու առումով այնքան էլ արդյունավետ չէ։ Հիմա ի՞նչ երաշխիքներ կան, որ միջազգային քրեական դատարանում Արցախի քաղաքացիական բնակության նկատմամբ Ադրբեջանի պատերազմական անցագործությունների վերաբերյալ վճիռները որևէ հետևանք կունենան։ Բացատրեք, խնդրում եմ։
Գիտեք, այն, որ դատարանի որոշումը ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի պարագայում միջանկյալ միջոցների կիրառման վերաբերյալ որոշումները չեն, ապահովը չեն կիրառվել, չեն իրագործվել, դա դեռևս չի նշանակում, որ վերջինս դադարել է գոյություն ունենալ ՄԱԿ, եւ դա դեռևս չի նշանակում, որ որույցի եղանակով լեգիտիմացվել են Ադրբեջանի գործողությունները այդ տարածքում։ Սա ՄԱԿ-ը։ Ինչ վերաբերում է միջազգային քրեական դատարանին, այո, մենք չենք գերագնահատում միջազգային քրեական դատարանի դերակատարությունը, ռեսուրսները եւ հնարավորությունները, բայց ռեալ զուգահեռ խնդրում եմ, թող բոլոր քննադատները պատասխանեն մի հարցի. կա արդյոք որևիցե այլ միջազգային քրեական դատարան, որը ունակ է, կարող է, գոնե որոշակի եղանակներով երաշխավորել այն, որ միջազգային բնույթ կրող հանցագործություններ կատարած անձի կենթարկվեն պատասխանատվության։ Հա, բոլորն ասում են դատարանը լավը չէ, այո, դատարանը լավը չէ, բայց այլ դատարան մենք չունենք։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը լավը չէ, բայց այլ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան մենք չունենք։ Միջազգային քրեական դատարանը լավը չէ, այլ դատարան մենք չունենք։ Սա այն է, այս այն պրոդուկտն է, որը ստեղծվել է միջազգային համագործակցության արդյունքում։ Շանս կա, թե չկա, շանսերը իհարկե չենք ուզում գերագնահատել մեր շանսերը, բայց մյուս կողմից գիտեք, խոսել անընդհատ հանրային հարթակներում, այդ թվում ենթադրում եմ, որ հենց այս տաղավարից բազում անգամներ խոսվել է նրա մասին, որ Ադրբեջանը Արցախում տեղի են իրականացնում էթնիկ զտումներ, ցեղասպանական քաղաքականություն եւ այլն, եւ չօգտվել այդ գործիքակազմից, որը ստեղծված է այդ հանցագործությունները կանխարգելելու եւ դրանց համար համապատասխան սուբյեկտներին պատասխանատվության կանչելու համար, ակնհայտորեն անդրադառնալական է։
Պարոն Վարդանյան, դուք հիմա դիմել եք միջազգային արդարադարձության դատարանին Հաղագայում Ադրբեջանի դեմ պաստորեն և խնդրել եք գործ հարուցել, ինչի մեջ եք մեղադրում Ադրբեջանին նախ և հետո ինչ շանսեր կան, որ դատարանը ուրեմն դրական եզրակացություն կունենա այդ հարցով, խնդրեմ։ Միջազգային իրավաբանները հիմա իրականում բոլորը շատ, այսինքն ամենահեղինակավոր նրանցից Օկամպոն օրինակ ասում է, որ սա արդեն ցեղասպանություն է, հստակ։ Կան նաև այլ փորձագետներ, իրավաբաններ, որոնք նույնպես համաձայն են Օկամպոյի հետ։ Խնդրեմ, ինչ հնարավորություններ կան և ինչ շանսեր կան եւ եթե կարեք վնդագրեք այդ գործը, ընդհանեն։
Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել էր միավորած ազգերի կազմակերպության արդարադատության միջազգային դատարան ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման կոնվենցիայի հիման վրա, որի նպատակն էր արձանագրել, որ Ադրբեջանը չի կատարում այդ կոնվենցիայի հիման վրա իր ստանդարտ պարտավորությունը եւ ռասայական խտրականությունը իրականացնում էթնիկ հայերի նկատմամբ։ Ռասայական խտրականության տարբեր աստիճաններով է պայմանավորված նաեւ տարբեր հանցավոր վարքագիծը։ Ռասայական խտրականության ծայրագույն ձևերից են ցեղասպանությունը, որոշակի էթնիկ խմբերի հետապնդումը, որպես այդպիսին, որոնք դիտարկվում են որպես մարդկանության դեմ ուղղված հանցագործություն, ապարտեյդի քաղաքականություն եւ այլն։ Մենք դիմել ենք ըստեյության արձանագրելու համար, որ Ադրբեջանը վարում է հայացած քաղաքականություն, որ էթնիկ հայի անվտանգությունը Ադրբեջանը վերաշխավորված չի, որ Ադրբեջանը ունակ չէ ապահովել կոնվենցիայով ստանդարտ պարտավորությունները, դատարանը համապատասխան միջանկյալ միջոցներ էր կիրառել, ասելով, որ անհրաժեշտ է ապահովել հայերի անխափան անցումը Լաչինի միջանցքով, անհրաժեշտ է ապահովել հայերի իրավունքների պաշտպանությունը, բացառել քաղաքականության բոլոր ձևերը։ Այդ որոշումը Ադրբեջանը չկատարեց եւ ըստ էության այդ միջանկյալ ակտի չկատարումը եւ որպես հետևանք, հա, Արցախի հայաթափումը ամբողջությամբ, հա, էթնիկ զտման այդ վտանգի առջև կանգնած կամ էթնիկ զտման արդյունքում չի կարող չարտացոլվել միավորած ազգերի կազմակերպության արդարադատության միջազգային դատարանի եզրափակիչ կամ վերջնական որոշման մեջ։
Պարոն Վարդանյան, հիմա Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանը ընդհանրապես ազգային ժողովը այդ Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի ընդհանրապես ղեկավարության կարևոր մի ճյուղն է։ Հիմա ինչ եք դուք մտածում, Արցախը հայերը պետք է վերադառնան Արցախ, թե պետք է մնան Հայաստանում, ինչ ծրագիր կա, ինչ տեսլական կա այս հարցում։ Հիմա Ադրբեջանը պնդում է, թե հայերը պետք է վերադառնան Արցախ, որ մենք կերաշխավորենք նրանց անվտանգությունը եւ իրավունքները, սակայն այս ամենից հետո արցախահայությունը չի ուզում վերադառնալ։ Հիմա դուք ինչպես եք մոտենում այս հարցին, այդ վերաինտեգրմանը հավատում եք դուք Ադրբեջանի այդ պնդումներին, խոստումներին, խնդրեմ։
Մենք առաջնորդում ենք հետևյալ սկզբունքով, որ հայը պետք է ապրի իր բնորանում, այնտեղ, որտեղ ծնվել է, այնտեղ, որտեղ ծնվել են իր նախնիները, այնտեղ, որտեղ վերջին զգերեզմանները են եւ այլն, բայց եւ այո, հայը պետք է հնարավորություն ունենա եւ լեգիտիմ իրավունք ունենա անվտանգ ապրել այն հատվածներում մեր այրենիքի, որտեղ վերջինս ծնվել, մեծացել է կամ որի նախիներն են այդտեղ ապրել, բայց դրա այդ զուգահեռ, հա, որպես նաև միջազգային հարության բաղադրատար, Հայաստանը չի կարող անտեսել այն վտանգները, սպառնալիքները, որոնք ծառացած են այսօր էթնիկ հայերի նկատմամբ։ Եվ այդ ամենը նաև հնարավորություն է տալիս եւ պարտադրում է մեզ, որովհետեւ մենք նաև գործունքայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի անձանց, ֆիզիկական անձանց, մեր հայրենակիցների, մեր ազգակիցների իրավունքները եւ անվտանգությունը ապահովեն։ Հավատում ենք վերաինտեգրմանը, թե ոչ, հավատում ենք արդյոք նրան, որ Ադրբեջանը կդադարեցնի իր հայացած քաղաքականությունը, հավատում ենք արդյոք նրան, որ հնարավոր կլինի այդ համակեցության կանոնների պահպանումը եւ այլն, այս պայմանությամբ մենք ասենք հետեւյալը, որ դա մեր պարտականությունը չի, մեր պարտավորությունը չի, դա Ադրբեջանի պարտավորության շրջանակների մեջ է, բայց մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի հայը ամբողջ աշխարհում կարողանա անվտանգ ապրի արժանապատիվ եւ ապրի իր իրավունքների պաշտպանությունը գիտակցելով։
Պարոն Վարդանյան, այսպեսի մի հետաքրքիր բան ասած միջազգային փորձագետներից մեկը, որ Ադրբեջանի կրթության համակարգը ըստ էության արմատացած է այդ համակարգում հակահայկական քարոշչությունը, դպրոցներում, նույնիսկ մանկապարտեզներից սկսած երեխաներին ատելություն են սերմանում Հայաստանի, ընդհանրապես հայության, հայ մշակույթի նկատմամբ, եւ առանց կա այդ ամենի այն է, որ Հայաստան ընդհանրապես կեղծ է այդ մշակույթը, այդպիսի մշակույթ հայկական չի եղել եւ ընդհանրապես նրանք այդ դասագրքերում ժխտում են Հայաստանի գոյությունը։ Հիմա դա մեծ խնդիր է նաեւ այդ դատարանների միջոցով, միջազգային ատյանների օգնությամբ ինչ կարող եք անել այս հարցերի վերաբերյալ, որևէ խոստում Ադրբեջանի կողմից, որ հայերը հայերին որևէ վտանգ չի սպառնում, կարող ենք ասել, որ սին է, քանի դեռ այդ կրթության հակահայկական համակարգը չի փոխվել, չի բարեփոխվել։
Դուք պատասխանեցիք այն հարցին, թե ինչի է Հայաստանի Հանրապետությունը հենց ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիայի հիման վրա դիմել հայցով Ադրբեջանի դեմ, որովհետև ինչ կանել մեր Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չօգտագործի այսպես շատ-շատ լավ քողարկված քաղաքակիրթ մոտեցում, այդուհանդերձ մենք առաջնորդում ենք նրանով, թե ինչ մտնոլորտ է տիրում Ադրբեջանում, ինչ գործողություններ են տեղի ունենում Ադրբեջանում եւ ոչ միայն կրթական ոլորտում, մշակութային ոլորտում, այն բոլոր ոլորտներում, որոնք կապված են հա էթնիկ հայերի համատեղ, հա, այսպես գոյատևման հետ։ Այսինքն Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է իր գործողությունները ցույց տալու համար, որ էթնիկ հայը իր վերահսկողության ներքո տարածքում ապրելու իրավունք չունի։ Եվ 1-2 կծկտուր այդ արարությունները, որ գիտեք, եկեք մենք ավելի լավ կապրենք եւ ավելի բարեկեցիկ կապրենք եւ այլն, դա առավել քան քողարկում է այն քաղաքականությունը, որ իրագործվել է։ Ի վերջո, տեսեք ինչ է տեղ ունենում Արցախում։ Բանակցությունների փոխարեն Ադրբեջանը որթեգրում է ռազմական գործողությունների միջոցով Արցախը ամբողջությամբ հայտապելու քաղաքականությունը։
Պարոն Վարդանյան, Ռուսաստանը հույս հայտնեց, որ պատգամավորները դեմ կվերարկեն Հռոմի ստատուտի վավերացմանը, փաստորեն անուղղակիորեն կոչ անելով ազգային ժողովին խափանել այդ գործընթացը վավերացման, ցա արդյոք Հայաստանի ներքին գործերի միջամտել չէ։ Եվ ընդհանրապես Ռուսաստանը արդեն սովորություն է դարձրել այդպիսի միջամտությունները, բացի այդ էլ Ռուսաստանի տարբեր պաշտոնյաներ բաց տեքստով սպառնում են, խելք են սովորեցնում Հայաստանի պաշտոնյաներին։ Ինչպես պետք է դուք դիմակայեք այս ամենին, դուք նախ գնահատեք, սա արդյոք միջամտություն չէ։
Գիտեք, դա դիրքորոշում է, չէ՞ ուզենա օգտագործել միջամտությունը արդեն, դա դիրքորոշում է։ Դիրքորոշումը իհարկե հասկանալի է, այն ոչ այնքան պայմանավորված է միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության կամ դրա բովանդակության հետ, այլ կոնկրետ վերջի շրջանում Ռուսաստան միջազգային քրեական դատարան հարաբերությունների վատարացման հետ պայմանավորված համապատասխան ակտով, որը կայացել է միջազգային քրեական դատարանի դատախազը, ոչ թե դատարան, ու դատարան ասենք, բայց այն բացառապես որևիցե առնչություն չունի եւ ես ուզում եմ վստահեցնեմ, մենք որևիցե եղանակով այս փաստաթղթի վավերացումը չենք դիտարկում հայ-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում։ Դեռ ավելին,
դե գիտենք այդ պարոն Վարդանյան, այո, ըստեղության այս փաստաթուղթը հիմնականում վերաբերում է այդ հակասության հիմնական պատճառ այն է, որ միջազգային քրեական դատարանը գործ է հարուցել Պուտինի դեմ եւ ըստեյության բոլոր այն երկրները, որոնք միացել են դատարանին, պարտավոր են ես տարածքում ձերբակալել նրան ըստեյության կանոնավորման մասին ոչ է կայացել։ Հիմա դուք ասում եք, որ սա ոչ, սա չի վերաբերում Պուտինի, որ նման բան չի կարող լինել, որ պետության ղեկավարները իմունիտետ ունեն, բայց եթե դուք միանում եք այդ ստատուտին, որ պարտավոր եք կատարել այդ դատարանի վճիռները, այդպես չէ՞։
Նախ միջազգային քրեական դատան երբեք չի խոսում զրպակալության մասին, այն խոսում է փոխանցման մասին, սա մեկ։ Երկրորդ, ես առիթ ունեցել եմ խոսել երեք հանրայինի եթերում, երեք չառաջորը, առ այն, որ երբեք միջազգային պրակտիկայում չի արձանագրվել որևիցե դեպք, երբ որ գործող պետության ղեկավար որևիցե պետության կողմից, որը միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության մասնակից է, փոխանցի միջազգային քրեական դատարանի, սա երկուս։ Երրորդ, ես ասել եմ եւ եւս մեկ անգամ կկրկնեմ իմ մտածում, հաշվի առնել, որ դատարանը կայացման փուլում է եւ Ռուսաստանը միաուրաց ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, որը ի դեպ կարող է նախաձեռնել համապատասխան վարույթներ հենց նույն միջազգային քրեական դատարանում։ Նման որոշման կայացումից առաջ ես մի քանի անգամ կմտածեի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ի վերջո դատարանը պետք է կայանա, ես դատարանի կայացման համար չափազանց կարևոր է համաշխարհային կոնսենսուսի արկայությունը, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների միջև, սա մի հատված է։ Ինչ վերաբերում է հայ-ռուսական հարաբերություններին, մենք բազմիցս խոսել ենք սրա մասին մեր ռուս գործընկերների հետ։ Գիտեք, միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասը նախատեսում է հնարավորություն բացառել որևիցե խնդրանքի նույնիսկ առկայություն միջազգային քրեական դատարանի կողմից այն երկրներին, որոնք ունեն արդեն իսկ միջազգային պարտավորություններ չհանձնելու վերաբերյալ, այսպես ասեմ, երկկողմ պայմանավորվածություններ կամ պարտավորություններ, որոնք հիմնված են այլ միջազգային պայմանագրերի վրա։ Ես ընդհանրապես, նույնիսկ որպես ոչ վաղ անցյալ միջազգային օրենքի մասնակից, ես ընդհանրապես չեմ կարող հասկանալ, ոչ Բաքի Հովանու ներքո կնքված միջազգային իրավական փաստաթուղթը կարող է և ունիվերսալ բնույթ կրող միջազգային փաստաթուղթը կարող է որոշակի առումով ազդեցություն ունենալ դրական կամ բացասական առավելապես երկկողմ հարաբերությունների վրա, իրոք չեմ հասկանում։
Պարոն Վարդանյան, շատ շնորհակալ եմ այս հարցերի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Շնորհակալ եմ։
Տեսություն։
Տեսություն։
Անվտանգային հարցերը Հայաստանի համար ամենահրատապ հարցերն են։ Եթե հարցնես Հայաստանի ցանկացած բնակչի, թե որն է երկրի գլխավոր մարտահրավերը, որն է այն գլխավոր խնդիրը, որը հրատապ լուծում է պահանջում, գաղտնիք չէ, իհարկե, որ պատասխանը կլինի անվտանգությունը։ Եթե ավելի կոնկրետ սահմանների անվտանգությունը և հնարավոր ադրբեջանական ներխուժման կանխումը, այդ նպատակով պետք է ամրապնդել կապերը այն երկրների հետ, որոնք անկեղծորեն ցանկանում են աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու անվտանգությանը։ Իսկ Ռուսաստանը հայաստանցիների մեծամասնության կարծիքով այդ երկրների ցանկում չէ։ Այդ են վկայում վերջին հասարակական հարցումները, մարդիկ նույնիսկ կարծում են, թե Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգության համար։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով մշտական անձնական ժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանն է։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Ռուսական խաղապահ առաքելությունն Արցախում ոչ միայն չկանխեց նոր այս մեկօրյա պատերազմ, այլ ամեն ինչ արեց, որ Արցախը լուծարվի, արցախցիները գաղթեն Հայաստան։ Ինչպես Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն է պնդում, Արցախի կողմից ստորագրված այդ խայտառակ փաստաթուղթը, որով փաստորեն Արցախը հանձնվեց Ադրբեջանին, գրվել է ռուսների կողմից, ընդ որում այդ փաստաթուղթը մեղադրում է Հայաստանին, նշվում է, թե Հայաստանը պետք է դուրս բերի զորամիավորումները այն դեպքում, երբ Հայաստանը Արցախում արդեն զորք չուներ։ Սա նշանակում է, որ Արցախի ղեկավարը միանում է Ադրբեջանի կողմից անվերջ շրջանառվող այն կեղծ մեղադրանքներին, թե Հայաստանը Արցախում զորք ունի։ Այս հանգամանքը, ի դեպ, Ադրբեջանը հետագայում կարող է օգտագործել այս դատական գործերի ժամանակ։ Եվ այդ փաստաթուղթը ըստ տեղեկությունների գրվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այս փաստերը արդյոք մտահոգություններ չեն առաջացնում իշխող ուժի մոտ, ձեզ մոտ, պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ։
Շնորհակալություն, պարոն Թամրազյան, պետք է ասեմ, որ ոչ միայն մտահոգություններ առաջացնում իշխող ուժի մոտ, այլև ողջ հայ հասարակության մոտ է այդ խնդիրը առաջացնում, բացի այդ, մենք Հայաստանի անվտանգությունով շահագրգռված բոլոր քաղաքացիների կազմակերպությունների մոտ դա շատ լուրջ խնդիր է առաջացնում, ինչը շատ բնական է։ Այսինքն այդ փաստաթղթում զետեղվել է, արձանագրվել է մի միտք, որի համաձայն արձանագրվել է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից, որ Հայաստանը այնտեղ ունի զինված ուժեր։ Իհարկե, մեր վերջին այս տարիների ընթացքում հակամարտության, Արցախյան հակամարտությունից հետո 20 թվի պատերազմից հետո անընդհատ այս թեման շահարկվել է Ադրբեջանի կողմից տարբեր հարթակներում և միշտ Հայաստանը պնդել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախում չունի զինված ուժեր և Արցախում կա պաշտպանության բանակ, որը Արցախի պաշտպանության համար է նախատեսված և որը կազմավորված է հենց Արցախի հայ բնակության կողմից, Բայց այս փաստաթղթով փաստորեն կասկածի տակ դրվեց այդ ամենը, իհարկե սա չպայթած ական է Հայաստանի համար եւ չենք իմանա վաղը որտեղ եւ ինչ պայմաններում Ադրբեջանը սա կշահարկի, բայց որ սա լուրջ հարված էր Հայաստանի Հանրապետության բանակցային ռեսուրսներին, դա միանշանակ է, եւ պետք է իմ կարծիքով չսպասել, որպեսզի այս հանգամանքը Ադրբեջանը օգտագործի, այլ պետք է ի սկզբանե արդեն բոլոր հարթակներում այս հարցը քննարկվի եւ հակադարձվի, որ նման բան չկա, Հայաստանի Հանրապետությունը զինված ուժեր չի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում։ Հակառակ պարագայում կրկնում եմ, Ադրբեջանը շատ մեծ հնարավորություններ կունենա բանակցային դաշտում որոշակի առավելությունների հասնի հենց այս թեզի արգայության պատճառով։
Պարոն Խաչատրյան, իբրև այդ պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ժողովի անդամ, ինչ կարող եք ասել, հիմա այդքան զինվորական է եկել Արցախից, Հայաստան այդ գաղտի ճանապարհով եկել, հասել է Հայաստան, նրանց թվում կան նաև շատ, ինչպես ոմանք են ասում, բավական հմուտ, փորձառու զինվորականներ, ինչ պետք է արվի այդ մարդկանց հարցը, նրանք պետք է հայկական բանակում ինտեգրվեն, ինչպես է լինելու նրանց վիճակը։
Պարոն Թամրազյան, պետք է ասեմ, որ այս պահի դրության բոլոր հարցերին, անվտանգության հետ կապված բոլոր հարցերին մանրամասն պատասխաններ խնդրում եմ, որ լրատվական միջոցները չակնկալեն։ Պետք է ասեմ, որ Արցախից եկած մեր հայրենակիցները, մեր քույր եղբայրները ինտեգրելու են մեր Հայաստանի Հանրապետությունում և ինտեգրումը օրինակ ուսուցիչների համար կամ այլ ոլորտի մասնագետների, հաշվապահների և այլ ձգտում են, որպեսզի այդ ինտեգրումը իրականացվի նաև աշխատանքային պրոցեսի մեջ, աշխատանքային գործունեության մեջ, այսինքն իրենք զբաղվեն այն աշխատանքով, ինչը որ ունեցել են, բայց զինվորականների մասով այս պահի դրությամբ դեռևս քննարկումներ չկան, թե նրանք որտեղ կընդինտեգրվեն, հնարավոր է զինվորականները ուզեն այլ ծառայության անցնել, այլ այլ մասնագիտական գործունեության մեջ ներգրավեն, այդպիսի միանշանակ որոշում գոյություն չունի, որ զինվորականները եւ որ այնտեղից գալիս են, ամբողջովին պետք է այստեղ զինվորական աշխատեն։ Հայաստանի Հանրապետությունում զինված ուժերում ծառայության անցնելու համար կան որոշակի օրենսդրական կարգավորումներ, կան որոշակի ցենզեր, այդ ցենզերին պետք է համապատասխանեն այդ անձինք, և ամեն ինչ արվելու է օրենքով, այդպիսի սկզբունք դրված չէ, որ նրանք պետք է ծառայվեն Հայաստանի Հանրապետության բանակում, բայց ինտեգրման պրոցեսները հնարավորինս պետք է արագ իրականացվեն, դա միանշանակ։
Պարոն Խաչատրյան, իսկ ինչ է լինելու ռուսական ռազմաբազայի հարցը, հնարավոր է լուծարել պայմանագիրը, որով Ռուսաստանը ռազմաբազա է տեղակայել Հայաստանում։ Ռազմաբազայի մասին պայմանագրում նշված է, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորախումբը պետք է պաշտպանի ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև Հայաստանի անվտանգությունը, բայց Ռուսաստանը, ինչպես գիտենք, Հայաստանի բոլոր դիմումները օգնության մասին անտեսեց, երբ Ադրբեջանը հարձակվել էր, անցել էր սահմանը, տալով անհեթեթ մեկնաբանություններ։ Այդ հանգամանքը հենց կարելի է վկայաբերել հայ-ռուսական բազայի մասին պայմանագիրը լուծարելու համար։ Տարինակն այն է, որ Հայաստանին թշնամաբար վերաբերող երկիրը զինվորներ ունի տեղակայված ոչ միայն Գյումրիում, այլ նաև Սյունիքում։ Ինչ սա սպառնալիք չեք համարում դու։
Պետք է այսպես գնահատեմ իրավիճակը, իրականում Ռուսաստանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, ցավոք սրտի եղել է, և բայց վերջին իրադարձությունները, վերջին տարիների իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը չէ, եթե կոպիտ ասեմ, ինչը մենք տեսանք ամեն ինչը գետնի վրա և կյանքում, ցավոք սրտի, Ռուսաստանը կամ չի ուզում, կամ չի կարողանում, թեև այս երկուսը նույն բանն է նշանակում, դա արդեն էական չի, չի ուզում, թե չի կարողանում իր մեր հետ կապված անվտանգային պարտականությունները կատարել, Եվ վերջին հանգրվանը եղավ Արցախի հայաթափումը, հայրենազրկումը, երբ ռուս խաղաղապահները ուղակի դիտորդ էին այնտեղ, պատերազմական գործողությունների և էթնիկ զտումների դիտորդ էին ընդամենը, և սա արդեն լցրեց հայ հասարակության բաժակը, և արդեն հանրությունը այլ պահանջներ է ներկայացնում, այդ թվում նաև ձեր կողմից նշած ռուսական ռազմաբազայի հանումը և այլն։ Ես այս պահի դրությամբ պետք է ասեմ, որ նման հարց չի քննարկվում, Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ հուզականության կամ պահի ազդեցության տակ որոշումներ չի կայացնելու, հատկապես այդպիսի կարևոր հարցերում, առաջնորդվելու ենք միայն ազնագազգային պետական շահով, եթե պետք է, որ ռազմաբազան մնա, դա մեր ազգային շահերին ինչ-որտեղ օգուտ է լինելու, ապա կմնա, եթե պետք է, որ չմնա, որովհետև մեր ազգային շահերին վնաս է տալիս, մենք արդեն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու ենք, այս պահի դրությամբ այս քանը կարողանում ասել։
Հիմա Հռոմի ստատուտի հետ կապված Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը սպառնում է հետևանքներով, ինչ է մտածում կոնկրետ ձեր հանձնաժողով այդ սպառնալիքների մասին։ Ինչ օրինագիծ կամ ինչ օրենսդրական նախաձեռնություն է նախապատրաստում հանձնաժողովը այս սպառնալիքների վերաբերյալ։ Ընդ որում արդեն գնալով օր չկա, որ այդպիսի սպառնալիք չտեղա Հայաստանի հասցեին, չլինի։ Ինչ եք մտածում այս մասին, քննարկում եք այս հարցերը։
Այո, իհարկե քննարկում ենք սպառնալիքները, ես կարծում եմ ուղղված կլինեն մի շարք ուղղություններով, տնտեսական, ուժը ռազմաքաղաքական, բայց կարծում եմ, որ ավելի շատ ուղված կլինեն տնտեսական ուղղվածություն կունենան, որովհետև բոլորիս հայտնի է, որ մենք ինչքան ենք կապված Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և կարող են այնպիսի լծակներ կիրառել, ինչը հարված կհասցնի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք նաև այս զարգացումներին, և առաջիկայում կտեսնենք, բայց պետք է ասեմ, որ ամենևին մեր խնդիրը չէ այսօր հարաբերություններ փչացնել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք վաղուց կապված ենք, և մի անգամ ասել եմ արդեն, արյունատար անոթներով ենք կապված Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և ուղղակի պետք է Ռուսաստանի Դաշնության հետ նոր փոխհարաբերություններ կառուցել, ինչը օգտակար կլինի հաստատ և Ռուսաստանի համար, և Հայաստանի համար։ Ցավոք սրտի վերջին ժամանակներում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության պատասխանատունները և ուժային կառույցներում, և լրատվական միջոցներում, և արտաքին գերատեսչություններում կարծես թե ամեն ինչ անում են, որ փչացնեն հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Հերիք է 1-2 լրագրողի հայտնվելը էկրանին և Հայաստանի մասին ինչ-որ նախադասություններ ասելը, որ մեր ամբողջ ազգաբնակչությունը ցնցումների մեջ է ընկնում, և արդեն մեզ են ստիպում, որպեսզի մենք քայլեր ձեռնարկենք։ Օրինակ Մարգարիտա Սիմանյանը 1-2 անգամ եթե ելույթ է ունենում, մենք անմիջապես արձագանքը արդեն մեր վրա զգում ենք։ Զարմանում եմ, թե ոնց կարող է Ռուսաստանի նման Դաշնությունը թույլ տալ, որ նման մարդիկ փչացնեն Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները այն ժողովրդների հետ, որոնք տարերով իրար հետ ապրել են և դաշնակից են եղել և բավականին երկար ճանապարհ են անցել։ Անկախ ամեն ինչից Ռուսաստանի Դաշնությանից սպասվում է նոր փոխհարաբերություններ, ինչը կրկնում եմ, ավելի բարձր մակարդակի փոխհարաբերություններ պետք է լինեն, և սա պետք է ընկալվի և Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, և մեր կողմից ընկալումը կա, որոնք իրենք էլ ընկալեն, ինչը հաստատ ավելի օգուտ կբերի Ռուսաստանի Դաշնությանը և իհարկե Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս հին բանաձևով փոխհարաբերությունները այլևս հնարավոր չէ տանել, որտեղ այս հին բանաձևով մենք կանգնում ենք արդեն գոյութենական վտանգի առաջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այլ տարբերակ չունի, մենք բավականին երկար ենք սպասել, երկար ենք հույսեր փայփայել, բայց ամեն անգամ մենք կորցրել ենք ռազմավարական նշանակության տարածքներ կամ մի շարք այլ խնդիրներ են առաջացել, և ներկայումս մեր գոյաբանական խնդիրն է այս պահին առկա, մենք այլ տարբերակ չունենք, սա ծայրահեղ անհրաժեշտություն է, և Ռուսաստանի Դաշնությունը սա պետք է հասկանա, ընկալի և հնարավորություն տա մեր նոր փոխհարաբերությունների զարգացման համար։
Հիմա եւ այսպեսի մի հարց, ո՞րն է իշխող ուշի տեսլական, արդյոք Հայաստանը պետք է շարունակի պահանջել արցախցիների անվտանգության և իրավունքների պաշտպանությունն Ադրբեջանից, արդյոք Հայաստանը պետք է պահանջի, որ Ադրբեջանը երաշխավորի արցախցիների անվտանգ վերադարձը իրենց բնակավայրեր։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ այդ հայաստանցիների, արցախցիների մեծ մասը, որոնք եկել են Հայաստան, տեղափոխվել են, պետք է վերադառնան։ Ինչպես եք մոտենում այս հարցին, ոչ միայն դուք, այլ նաև ձեր խմբակցությունը, կուսակցությունը և ընդհանրապես կառավարությունը, իշխող ուժը։
Կառավարությունը առ այսօր միշտ հայտարարել է, որ պահանջելու է Ադրբեջանից, միջազգային կառույցներից, որոնք նրա, որպեսի նրանք ապահովեն Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը և անվտանգ ապրելու հնարավորությունները Արցախի տարածքում։ Սա միշտ այս ուղղությամբ գործողություններ արվել են և կարծում ևս արվելու են, բայց սա արդեն իմ կարծիքն եմ ասում, իրական հողի վրա ես տեսնում եմ, որ այս պահի դրությամբ Արցախում գուցե այլևս մարդ չի մնացել, մի քանի տասնյակ կամ հարյուրին հասնող գուցե մարդ է մնացել, և պետք է իրատեսական լինենք, ես խիստ կասկածում արդյոք մեր հայրենակիցների հետ կվերադառնամ, թե ոչ։ Ամեն դեպքում մենք դա պետք է անենք, չենք կարող իմանալ, թե ինչ աշխարհակահաղական պրոցեսներ տեղի կունենան, ինչ հետագա զարգացումներ պետք է տեղի ունեն, իհարկե սա պետք է անել, որ Ադրբեջանին փաստի առաջ կանգնեցնել, որպեսզի նաև պատասխան տա այսօրվա վիճակի համար, և հետաքրքիր է նաև, թե ինչ առաջարկություններ է անելու Ադրբեջանը մեր բնակիչների, մեր հայրենակիցների անվտանգ կյանքը ապահովելու ուղղությամբ։ Այս հարցը օրակարգից անել չի կարելի, անկախ այն հանգամանքից, թե պրակտիկայում ինչ ելքեր կունենանք։ Կարծում եմ, օրակարգից չպետք է անվի և պետք է շարունակի։ Ուզում եմ շնորհակալություն, խորին շնորհակալությունս հայտնել Հայաստանի այն քաղաքացիներից, ովքեր այս պահի դրությամբ կանգնած են մեր Լեռնային Ղարաբաղից եկած քույրերի և եղբայրների կողքին, և օր ու գիշեր ամեն ինչ անում են նրանց օգնելու համար։ Ես հենց այնպես չեմ ասում, սա իրականում տեղի է ունենում, Սյունիքում է տեղի ունենում, Սյունիքը, հատկապես Գորիսը, համայնքը, բնակչությունը, մեծից մինչև փոքր, բոլորը դարձել են մեկ օրգանիզմ, և օր ու գիշեր մեր Արցախի քույր ու եղբայրների կողք ամեն ինչ անում են, որ նրանց հոգսերը մի քիչ թուլացնեն, ինչը նաև Երևանում է արվում և տարբեր մարզերում են արվում։ Ես իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում այդ մարդկանց։